kroz Mađarsku, kroz Austriju, kroz Nemačku i onda nas straža sprovela u taj logor, ogromni logor, ograđen zidom. I vidio sam da piše Auschwitz.
A iz Mauthausena su me odveli preko guzna u Auschwitz.
Ja sam u Auschwitz stigla sa transportom iz logora sa Banjice iz Beograda.
Aprila meseca 1944. godine iz Sombora je transport odveden Jevreja, odveden za Auschwitz. U tom transportu sa mnom bili su mi otac, majka, brat i sestra. Brat, blizanac.
Thank you.